Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdi Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, tukiukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ikiwa ni Jumatatu Februari tarehe 18 mwaka nao ni wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya ugomvi uliozuka kati ya Kenya na Somalia juu ya maeneo ya bahari yenye mafuta. Kulikoni?
Kenya haijui, sisi hapa Kenya hatujui ni kwa nini Somalia ilibadilisha fikira zake, wakaamua kuuza maeneo yale yote ya mafuta, hata yale ambako kuna kesi kotini.
Waokozi nchini Zimbabwe wamepata miili 24 ya wachimba migodi waliofariki ndani ya migodi miwili iliyofurika na maji na kuokoa wanane wengine.
Na katika makala ya jamii na maendeleo tunazungumzia kwamba kumegunduliwa hivi karibuni gofu la msikiti katika bustani ya Mama Ngina mjini Mombasa.
Hatukujua hasa iko pale, lakini tunajua Mama Ngina iko na values mingi za heritage. Iko na historia ya military kuanzia Portuguese na British. Ikni settlement ilikuwa ni makazi ya wale watu wa kitambo.
Ripoti hizo na nyinginezo utazipata katika matangazo yetu ya nusu saa inaanza kwa hivi sasa. Kumekucha Afrika, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho. Usikose kusikiliza kwenye mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza Harrison anatusomea taarifa habari.
Serikali ya Somalia imechukua hatua ya kutuliza mzozo wa kidiplomasia kati yake na Kenya kufuatia uamuzi wa Kenya wa kumuita nyumbani balozi wake mjini Mogadishu pamoja na amri ya balozi wa taifa hilo kuondoka Nairobi. Mzozo huo unasemekana kusababishwa na kutofautiana kuhusu maeneo muhimu yenye mafuta na gesi kwenye bahari Hindi. Taarifa iliyotolewa na Somalia jana jioni inasema kuwa haijaweka kwenye mnada sehemu yoyote inayozozaniwa kati yake na Kenya. Somalia imeongeza kuwa haina nia ya kufanya hivyo hadi pale mzozo huo utakapotatuliwa na mahakama ya kimataifa ya ICJ mjini Hague huko Netherlands. Somalia pia imehakikishia Kenya kuwa haitafanya shughuli zozote kwenye eneo hilo kabla ya uamuzi wa mahakama kufanyika. Jumamosi Kenya ilimuita nyumbani balozi Lucas Tumbo kutoka Mogadishu kwa kile kilichosemekana kuwa mashauriano ya dharura. Kenya inasema kuwa hatua hiyo ilipelekewa na uamuzi wa Somalia wa kupiga mnada maeneo yenye mafuta na gesi yaliyoko kwenye eneo la bahari ya Kenya ya Hindi. Kwa upande wake Somalia imelalamikia hatua hiyo ikisema kuwa Kenya haikufanya mashauriano na serikali yake kabla ya kuchukua hatua hiyo. Marekani na China zimefanya maridhiano ya kimsingi juu ya masuala muhimu kwenye duru mpya mazungumzo yaliyofanyika Beijing siku ya Alhamisi na Ijumaa. Rais Donald Trump kwenye ujumbe wa Twitter alisema kuwa Marekani ina nafasi kubwa sana ya ukuaji pamoja na kuimarika zaidi katika siku zijazo. Wiki iliyopita Trump aliashiria kuwa huenda asitekeleze ushuru mpya kwa bidhaa za China ifikapo tarehe mosi Machi iwapo mkataba wa kibiashara utafikiwa kwa haraka. Hata hivyo, Jeff Moon, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi aliyehudumu wakati wa Obama, ameambia VOA kuwa hatua zilizopigwa kwenye mazungumzo hayo ni ndogo sana na huenda muda ukaongezwa hadi mwishoni mwa mwaka. Moon amesema kuwa wapatanishi kutoka pande zote wanakwepa kuzungumzia sababu za Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa za China, madai ya kuiba maarifa kutoka Marekani pamoja na masharti ya China kwa Marekani kwamba ifichue siri za kibiashara ili kuendelea kufanya biashara nchini humo. Muna ameongeza kusema kuwa wiki mbili hazitoshi kusuluhisha masuala yaliyopo. Na wafanyakazi wa uokozi huko nchini Zimbabwe wamepata miili ya wachimba migodi 24 na wanane walionusurika kutoka migodi miwili ya dhahabu iliyofurika hapo Jumamosi. Maafisa wa usalama wanasema wanahofu huenda kuna wachimbaji zaidi haramu waliokuwa ndani ya migodi hiyo. Abdishakur Abud anayo ripoti kamili.
Shirika la matangazo la Zimbabwe ZBC linaripoti kwamba wachimba migodi wanane waliokolewa ni kutoka mgodi wa Battlefield pamoja na miili ya hao watu 28, huku kazi za uokozi zikiendelea. Migodi hiyo miwili ambayo ajali ilitokea ilikuwa haitumiki tena karibu na mji wa Kadomia, kilomita 145 kusini magharibi ya mji mkuu wa Harare. Wale walionusurika wametibiwa kabla ya kupelekwa hospitali na inaripotiwa hali yao iko mahututi, lakini watanusurika. Picha ya video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Twitter inaonyesha mtu mmoja aliyenusurika akiwaambia waandishi wa habari kwamba maji yalianza kujaa na kufika kiwango cha shingo, na hapo kulazimika kusimama mahala pamoja kwa siku kadhaa hadi maji yalipoanza kupungua. Siku ya Ijumaa, serikali ya Zimbabwe ilieleza kwamba kuna kati ya wachimbaji 60 hadi 70 waliokwama katika migodi miwili hiyo. Waziri wa madini Julie Moyo ametoa wito wa msaada wa dharura wa karibu dola 200,000 kusaidia kazi za uokozi, kualisha familia zilizoathirika na maziko ya waathiriwa, na kutoa maji ili kuweza kuwaokoa walobaki huko ndani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wapatanishi wa Umoja wa Mataifa wamesema jana Jumapili kuwa maafisa wa Yemen pamoja na wale wa Kihoudhi wamekubaliana kuhusu awamu ya kwanza ya kuondoa wanajeshi wao kutoka mji muhimu wa Hodeida. Bila kutoa maelezo zaidi, maafisa wa Umoja wa Mataifa wameeleza hiyo kuwa hatua muhimu kuelekea amani nchini humo. Kuondolewa kwa wanajeshi mjini humo ilikuwa sehemu ya mkataba uliotiwa saini Desemba kati ya Wahoudhi wanaunga mkono na Iran na wanajeshi wa Yemen na wanaungwa mkono na nchi za Kiarabu zikiongozwa na Saudi Arabia huko Sweden. Kwenye awamu ya kwanza, pande zote zinatarajiwa kuondoa wapiganaji kutoka bandari za Hodeida, Salef na Ras Isa. Wapatanishi wameongeza kusema kuwa pande zote zimekubaliana kimsingi kuhusu duru ya pili inayolenga kuondolewa kabisa kwa wapiganaji kwenye jimbo la Hodeida. Bandari ya Hodeida imekuwa chini ya udhibiti wa waasi kwa muda mrefu na ni muhimu sana kwa upelekaji wa misaada nchini humo kwa maelfu ya raia wanaoteseka kutokana na mapigano. Hata hivyo, mapigano kwenye mji huo yamefanya hali kuwa ngumu kwa wafanyakazi wa kupeleka misaada nchini Yemen. Shirika la madaktari wamesema kuwa mchuuzi mmoja amekufa jana Jumapili nchini Sudan baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi wakati wa maandamano dhidi ya serikali kwenye mji mkuu, wakati wa shinikizo dhidi ya utawala wa Rais Bashir ukiendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, baadhi ya waandamanaji walijitokeza mjini Khartoum kwenye kitongoji cha Bahari wakitaja maeneo ya kukashifu serikali ambapo walifumaniwa na polisi. Mchuuzi wa matunda mjini humo alikufa kwenye hospitali baada ya kuvuta gesi ya kutoa machozi, kulingana na ripoti za wanafamilia pamoja na kamati ya madaktari wanaopanga maandamano hayo. Maandamano yameshuhudiwa nchini humo tangu Desemba 19 baada ya serikali kuongeza mara tatu bei ya mkate. Maandamano hayo yalienea kote nchini yakiitisha kujiuzulu kwa Bashir aliyetawala taifa hilo kwa miongo mitatu sasa. Maafisa wamesema kuwa watu 31 wamekufa tangu maandamano hayo yalipoanza, huku shirika la habari la Human Rights Watch likiweka idadi hiyo kuwa 51. Bashir ameendelea kushikilia kuwa njia pekee ya kuleta mabadiliko nchini humo ni kupitia uchaguzi. Taifa hilo limepangiwa kufanya uchaguzi mwaka wa 2020 ambao Bashir anasemekana kuwa anania ya kuwania.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito tunapatia alfajiri ya hii leo ni ugomvi kati ya Somalia na Kenya. Lakini kama mlivyosikia kwenye taarifa habari, Somalia inachukua hatua za kutuliza mzozo huu wa kidiplomasia kutokana na madai ya Kenya kwamba Somalia imeuza maeneo ya mafuta yaliyopo kwenye bahari ya Hindi katika eneo la kimataifa. Somalia inadaiwa kwamba ilipiga mnada maeneo hayo katika soko la mafuta London, lakini Kenya nasema ni uchokozi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na waziri wa zamani wa Kenya Richard Onyonkwa na kumuuliza kwanza ni nini Somalia, kwa nini Somalia imechukua hatua hiyo bila idhini kutoka nchi jirani.
Serikali ya Kenya ilikuwa ishazungumza na serikali ya Somalia na kulikuwa kuna makubaliano kuwa mahala ambako kuna ubishi kuhusu eneo lile watawacha yale maeneo ambako kuna ubishi na kuna kesi kotini kwa International Court of Justice ili waongojee mpaka koti ishaamua ni lipi litakapokubalika. Tena serikali ya Kenya vile ninavyojua ilikuwa imezungumza na serikali ya Somalia na wakubaliana kuwa tusije tukaguza maeneo haya, lakini maeneo yale mengine ambako nchi ya Somalia ina kisheria ina uwezo wa kuzungumza na yeyote ambaye angependa kununua yale mafuta ama kununua ile gesi ambayo iko huko wanaweza kuendelea. Sasa Kenya haijui, sisi hapa Kenya hatujui ni kwa nini Somalia ilibadilisha fikira zake wakaamua kuuza maeneo yale yote ya mafuta hata yale ambako kuna tesi kotini.
Lakini unadhani kwamba uuzaji huu kwani unafanyika kwa njia ya siri isijulikane kwamba maeneo ambapo mafuta haya yanauzwa ni maeneo yaliyo na utata?
Uuzaji huu ulikuwa kwa kisiri mpaka serikali ya Kenya kutumia njia zake ikakuja kugundua wiki iliyopita. Kwa hivyo ndio sababu Kenya ilisema kuwa sisi kama nchi ya Kenya tumekuwa tukisaidiana na nchi ya Somalia, tumekuwa tukizungumzia wanasiasa wote wa Somalia ili wajaribu kusaidia nchi yao. Vile ninavyojua majeshi ya Afrika nzima Kenya na nchi za Afrika Mashariki yamekuwa yakiwa kule Somalia kuhakikisha kuwa kuna amani na Somalia iendelee kama nchi ya Afrika Mashariki. Lakini sasa na haja ya kubadilisha makubaliano ambayo hapo awali yalikuwa yamekubalika kati ya Somalia na Kenya ndio serikali ya Kenya haielewi kabisa.
Inamaanisha nini wakati nchi inamuita balozi wake na kumfukuza balozi wa nchi nyingine? Inamaanisha ni katika kiwango kipi cha kuchukua hatua hiyo katika ngazi za juu sample hiyo?
Kuchukua hatua hii kwanza ni nchi ya Kenya kuonyesha kuwa haipendelei na haisikii vizuri kuwa haifurahii vile Somalia imeenda kuuza haya maeneo ambako kuna mafuta na gesi. Jambo la pili, nchi ya Kenya ingependa Somalia kabla kama mambo hayajaharibika sana, ingependa nchi ya Somalia itafute njia ya kidiplomasia ambako lazima tuketi chini na tuanze kuzungumzia haya mambo ili tusije tukaenda vita vya kupigana wenyewe kwa wenyewe.
Kulingana na tajriba yako wewe, mchakato kama huu huenda ukachukua muda gani kabla hatujajua kwamba umetatuliwa?
Ukisema kweli utachukua muda mrefu. Nadhani kidiplomasia itauzisha bara la Afrika nzima kulizungumzia jambo kama hili.
Richard Onyonka, mbunge na waziri mdogo wa zamani wa mambo ya nje wa Kenya, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 saa za jioni pamoja na Duniani Leo, matangazo ya televisheni hapo saa 1:30 kwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Kwa hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Mshauri wa cheo cha juu ikulu ya Marekani amesema Jumapili Rais Donald Trump yuko tayari kutumia kura ya turufu ikiwa yake ya kwanza tangu kushika hatamu za uongozi iwapo bunge litapinga amri yake kuhusu dharura ya kitaifa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mshauri mwandamizi wa White House Stephen Miller ameambia shirika la habari la Fox Jumapili kuwa rais atalinda amri ya hali ya dharura ya kitaifa kwa njia yoyote ile. Wademokrat wanapanga kupinga amri hiyo ya utendaji wa rais wakati wakirejea kikao, ikionekana kana kwamba watafaulu. Baadhi ya wabunge wa Republican pia wameelezea nia yao ya kupinga uamuzi wa Trump, ingawa huonekani kuwa na kura za kutosha za kubatilisha kura ya turufu yake rais. Mkuu wa sheria wa jimbo la California Xavier Bekela ameambia televisheni ya ABC kipindi cha This Week kuwa jimbo lake litawasilisha malalamishi mahakamani kupinga tangazo la rais. Hilo limefuatia tangazo sawa na hilo hapo Ijumaa kutoka kwa shirika la haki za kiraia la Marekani pamoja na kundi la kutetea haki za raia la Public Citizen. Darzeni ya wanafamilia wanawake wa wapiganaji wa Islamic State walioko kwenye kambi za wakimbizi mjini Mosul wamenyanyaswa na kukabiliwa na dhuluma za kingono wakiwa mikononi mwa maafisa wa usalama wa Iraq, kulingana na ripoti iliyotolewa mapema hii wiki hii na mtandao wa wanahabari wa Iraq wa ripoti za uchunguzi pamoja na timu ya uchunguzi ya Mosul. Ripoti hiyo iliyokataliwa na shirika la kutetea haki za binadamu la HCHR la Iraq limesema kuwa limeorodhesha kesi 16 kati ya 36 zilizothibitishwa za manyanyaso dhidi ya wanawake na wapiganaji wa ISIS kutokana na uchunguzi uliofanyika kwa miezi mitatu, ukiwemo watoto wa umri wa miaka 15 hadi 18. Ripoti hiyo imeongeza kusema wengi wa waathirika wamejiua kutokana na mshtuko na vile vile dhulma. Ingawa baadhi ya wanawake kutoka familia tajini waliweza kuepuka hali hiyo kupitia kutoa hongo, wengi kutoka familia maskini hawakuwa na budi ila kufuata amri. Ripoti hiyo pia imelaumu serikali ya Iraq kutochukulia swala hilo kwa uzito unaohitajika.
Naam, wapenzi wasikilizaji, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Nigeria ambako kama tunavyofahamu uchaguzi wa rais umeahirishwa hadi Februari 23 kutokana na matatizo mbalimbali ambayo yametokea. Mwandishi wetu wa Abuja Collins Nosa Atogambe ametutayarishia ripoti juu ya vipi watu wamepokelea kuahirishwa kwa uchaguzi huo.
Katika maneno yake hapo Daura kijiji chake, Rais Buhari kasema kwamba kuwepo wa shida katika mitaa mbalimbali 14 haitoshi kusababisha uchaguzi kuahirishwa.
It took INEC 1 year to work out and give the state. I see no reason why postpone.
Ilichukua mwaka mmoja kwa INEC kutayarisha mambo kwa uchaguzi huu. Je, ni nzuri kuahirisha uchaguzi kwa sababu ya mitaa 14 tu? Baada ya mkutano baina ya tume huru ya uchaguzi na wadau, msemaji wa chama kuu cha upinzani PDP Kola Ologbondinyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba ilikuwa mpango wa urais na chama tawala APC kuahirisha uchaguzi ili kuweza kukamilisha mpango wake wa kufanya hila.
President Buhari in his desperation for power has again exhibited.
Kuwa na hamu ya kuendelea kuwa cheoni, Rais Buhari ameonyesha tena kwamba hajali kuhusu maoni ya Wanigeria na amepanga kuahirisha uchaguzi. Madhumuni yake ni kufanya hila katika uchaguzi wa kirais. Na baada ya mkutano wa INEC na wadau mjini Abuja, mkabili mkuu wa chama tawala Atiku Abubakar aliwaambia waandishi habari kwamba
well, as long as they are secured and they are in the right places there is no cause for alarm.
Hana sababu yeyote ya kuwa bila imani isipokuwa kwamba vifaa vya kupiga kura ambavyo vimetolewa hapo kitambo kabla ya kura kuahirishwa, vifaa vikiwekwa pana salama, sina sababu ya kuwa na hofu yoyote, na kwa wote kuvumilia na kuwa na amani. Habari zaidi itatolewa na wadau. Miongoni mwa malalamiko ya uchaguzi kuahirishwa, watu wameanza kuondoka kaskazini mwa Nigeria kuenda mikoa yao kwa sababu ya kutokuwa na imani ya usalama. Bibi Abike aliniambia kwamba usalama wa wanake na yeye ni muhimu kuliko.
It's not convenient at all. We don't have to run for our life.
Hakuna faraja hapa hata. Tunalinda usalama wa maisha yetu, ndio maana tunakimbilia kwetu. Kura mpya ya kuchagua rais itapigwa tarehe 23 ya mwezi huu. Kura zote zinazobakia zinaongezwa muda wa juma moja pia. Kutoka Abuja, Nigeria, jina langu Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi, Saudi Arabia na Pakistan zimetia saini mkataba kadhaa ya uwekezaji hapo jana yenye thamani ya dola bilioni 20, wakati mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman akianza ziara yake nchini nchi za Asia, akijaribu kujitakasa baada ya kadhia ya mauaji ya Khashoggi. Sasa, Abdi Shakur, kwa nini ziara hiyo inachukuliwa kuwa ni muhimu kwa mwanamfalme huyo kutoka barani Asia?
Kamao, inachukuliwa muhimu hasa kwa vile wachambuzi wanasema ina umuhimu katika nyanja mbili. Kwanza, juhudi za taifa hilo la kifalme la Saudi Arabia likijaribu kupanua ushawishi wake katika nchi za Kiislamu na kuwekeza katika nchi hizo, na pili, kujaribu kuzima tuhuma zilizotolewa baada ya mauaji ya mwandishi habari mkosoaji wa utawala wa kifalme Jamal Khashoggi. Basi, mwanamfalme mrithi anayefahamika zaidi kwa jina la MBS anafanya ziara muhimu ya mataifa matatu miezi mitano tu baada ya kuuliwa kwa mwandishi huyo ambaye Uturuki inadai yeye mwanamfalme ndiye aliamrisha. Alipowasili huko Islamabad, kiongozi huyo wa Saudia alipokelewa kwa heshima za kiongozi wa taifa na waziri mkuu Imran Khan, aliyeshukuru Saudi Arabia ambayo ni mshirika wake wa muda mrefu kwa msaada huo muhimu.
And I'm very happy that you came here because we have just signed these MOUs.
Nimefurahi sana kwa vile umekuja kutembelea na tumeweza kutia saini mikataba ya maelewano, yani MOU. Na Pakistan na Saudi Arabia hivi sasa zinachukua ushirikiano wao katika kiwango kipya ambacho hakijawahi kufanyika. Ushirikiano ambao utaruhusu uwekezaji kati ya nchi zetu mbili kwa maslahi yetu ya pamoja.
Pakistan inakabiliwa na matatizo makubwa ya kulipa madeni yake na ina matumaini mikataba saba tofauti ya uwekezaji na MOUs zilizotiwa saini zitaweza kuleta afueni katika uchumi wake unaodorora. Ziara hiyo ya siku mbili huko Pakistan inafanyika wakati kuna mvutano mkubwa katika kanda hiyo, pale India na Iran, hasimu mkubwa wa Saudi Arabia, zote zikipakana na Pakistan, zimeilaumu serikali ya Islamabad kwa kuunga mkono makundi ya wanamgambo ambayo yamefanya mauaji ya kujitoa mhanga kwenye ardhi zao mnamo siku za hivi karibuni. Pakistan imekanusha tuhuma za India muda mfupi kabla ya MBS kuwasili. Mwanamfalme kwa upande wake amesifu ushirikiano na makubaliano aliofikia hapo jana.
Last year 2018 Pakistan GDP grew by 5%.
Mwaka jana, yani 2018, wastani wa mapato jumla, yani GDP, yaliongezeka kwa 5%. Kwa hivyo tunaamini kwamba Pakistan ni nchi muhimu kabisa katika miaka ijayo, na sisi tunataka kuhakikisha tuwe sehemu ya ufanisi huo.
Baada ya ziara yake ya Pakistan, Mohammed bin Salman atatembelea India kesho, ambako atakutana na waziri mkuu Narendra Modi na waziri wa mafuta. Anatarajiwa kumaliza ziara yake nchini Uchina siku ya Alhamisi na Ijumaa. Wachambuzi wanasema ziara hiyo ya Asia, ambayo ni muhimu na kubwa zaidi tangu alipohudhuria mkutano wa G20 nchini Argentina mwezi Disemba, inafanyika ili kuonesha nchi za magharibi kwamba MBS bado ana marafiki katika nchi zinazoinukia za Asia. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida Jumatatu, basi tunaangalia masuala muhimu yanayotokea katika jamii mbalimbali. Basi, mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki ni eneo ambalo limehifadhi historia tele, kuanzia pwani ya Somalia, Kenya, Tanzania na Zanzibar, zikiwepo kumbukumbu za maisha ya zama za kale. Na kutokana na hayo basi, wataalamu na maafisa wa serikali wengi wanajaribu kutafuta na kuhifadhi maeneo hayo hasa kwa lengo kubwa la utalii. Wanajiolojia nchini Kenya wanasema wamegundua gofu la msikiti unaokadiriwa kutumika katika karne ya 12 na 13 katika kisiwa cha Mombasa. Basi ripota wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametembelea bustani iliyopatikana gofu hilo na kutuletea ripoti ifuatayo.
Bustani ya Mama Ngina iliyo ufukweni mwa Bahari Hindi. Januari mwaka huu serikali ya Kenya ilitenga dola milioni 4.5 kwa mradi huu wa kurembesha bustani hili ambapo wenyeji na watalii huzuru na kubarizi.
Mwaka jana nimekuja kwako nikakuonesha mradi huu na kuangalia njia gani tutaendeleza, na wewe mwenyewe ukatoa amri. Leo Wizara ya Utalii na Mbuga za Wanyama imeweza kuweka milioni 460 kuangalia mradi huu umeweza kufanyika kwa muda wa miezi mitano.
Lakini hayo yakiendelea, kuna mambo mapya yamedhihirika sehemu hiyo iliyo karibu sana na mji wa kale. Gofu linaloashiria kuwa sehemu iliyokuwa ndani ya msikiti limegunduliwa na wanajiolojia. Wataalamu hao wa utafiti wanasema msikiti huo ulitumika na wenyeji wa kisiwa hiki kuanzia karne ya 12.
Hatukujua hasa iko pale, lakini tunajua Mama Ngina iko na values mingi za heritage. Iko na historia ya military kuanzia Portuguese kwa British. Ni settlement ilikuwa ni makazi ya wale watu wa kitambo. Na inapelekwa katika karne ya 12.
Wanahistoria wanasema karne ya 12 na 13 jamii ya Waswahili waliishi hapa kabla ya ujio wa Arabu, Wahindi na Wareno, baadhi yao wakitumia eneo hilo kama kambi ya kijeshi.
Hii sehemu ya pwani kuanzia Somalia mpaka Tanzania kuna magofu ukanda wa pwani, na hawa walikuwa ni wanaitwa ni Waswahili, ndio kazi yao ilikuwa ni biashara na mambo ya pwani ya kuvua samaki na mambo ya manguruvu kama watu alamu vile. Basi na majengo yao wamejenga kwa mawe, na haya mawe yanatukua kwenye reef na wanatumia chokaa.
Pwani ya Kenya ina kumbukumbu nyingi: mnara wa Vasco da Gama, miji ya kale ya Gede na pia ngome ya Fort Jesus. Serikali inahifadhi bustani hili pamoja na uvumbuzi huu ambao sasa utatumiwa kuelezea historia ya mji wa Mombasa na watu wake. Gofu hili la msikiti huenda ikawa mojawapo ya magofu mengi ambayo yanatarajiwa kupatikana katika eneo hili la bustani ya Mama Ngina. Wataalamu wanatarajiwa kuendelea na utafiti zaidi licha ya kuwepo na shughuli ya kurembesha bustani hii ya Mama Ngina. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma kwa ripoti hiyo muhimu kuhusu kuhifadhi maeneo muhimu ya kihistoria ya Afrika Mashariki. Na hivi sasa basi Harrison Kamau anatusomea muktasari wa habari.
Wapatanishi wa Umoja wa Mataifa wamesema jana Jumapili kuwa maafisa wa Yemen pamoja na wale wa Kihouthi wamekubaliana kuhusu awamu ya kwanza ya kuondoa wanajeshi wao kutoka mji muhimu wa Hodeida. Bila kutoa maelezo zaidi, maafisa wa Umoja wa Mataifa wameelezea hiyo kuwa hatua muhimu kuelekea amani nchini humo. Shirika la madaktari wamesema kuwa mchuuzi mmoja amekufa jana Jumapili nchini Sudan baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi wakati wa maandamano dhidi ya serikali kwenye mji mkuu, wakati shinikizo dhidi ya utawala wa Rais El Bashir likiendelea. Serikali ya Kenya inafanya mashauri ya kina kubaini ni hatua ipi nyingine ambayo itachukua baada ya kumuita balozi wake kutoka Somalia na kumfukuza balozi wa Somalia kutoka Nairobi. Serikali ya Somalia wakati huo imechukua hatua za kutuliza mzozo wa kidiplomasia kati yake na Kenya kufuatia uamuzi wa Kenya wa kumuita nyumbani balozi wake mjini Mogadishu pamoja na amri ya balozi wa taifa hilo kuondoka Nairobi. Mzozo huo unasemekana kusababishwa na kutofautiana kuhusu maeneo muhimu yenye mafuta na gesi kwenye bahari ya Hindi. Marekani na China zimefikia maridhiano ya kimsingi juu ya masuala muhimu kwenye duru mpya ya mazungumzo yaliyofanyika Beijing siku ya Alhamisi na Ijumaa.
Asante sana Kamau kwa muktasari wa habari unaotukamilishia Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatatu. Ni matumaini mmeridhika na matangazo yetu na tunawashukuru. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni mchana mwema, kwaherini.